në të gjithë administratën apostolike Shqipëri-Jugut është përndarë e lexuar letra baritore e peshëve të kësaj administrate, Monsinjor Hilkabashi, për kohën e kreshmës 2006. Kjo letër i drejtohet meshtarëve, rregulltarëve, besimtarëve. Në këtë letër, i peshkvi spjegon kuptimin mi kreshman, çfarë do me thënje kanë kreshmët sot. Përse përdore tiri, i cili pasyron simbolikën e pendesës e pastrimit mërkurës përhime. Në fund, letra baritore mbyllet me citatin dhe urimin e i peshkvit. Të lutesh, drejt është forme jetës. Të jetosh drejt është forme lutjes. Urimi e bekimi vazhdon nga i peshkvi me fjalët, presë e dashuri, kresh të mbara, përparim të frutshëm në fe. Gjithashtu, më datën 1 mars, në të gjitha famullit e administratës apostolike Shqipëris-Jugut, u celebruar mesh me rastin e fillimit kreshmës dhe pikrisht ishte mërkura e përhime. Mesazhi dhe në të gjitha meshat e celebruara ishte, kreshma është koha e privilegjuar e shtektimit të mbrëmshëm kundrejt Krishtit, që është burimi mëshirës. Shtektimi mbrëmshëm është një eci që duhet bërë në mënyrë që t'i afrohemi gjithmonë më tepër Jezu Krishtit, për të qenë të ngjashëm me të. Shumë e rëndësishme ishte kuptimi fillimit të shtektimit të mbrëmshëm në shenjën e hirit, për të arritur momentin e ringjalljes e të gëzimit në natën e Pashkës, sepse Zoti arriti të fitojë edhe mbi vetë vdekjen.